Přiznám se, že jsem si k tomuto tématu připravil, je to docela vážné téma a myslím si, že docela zásadní, ale já jsem si k tomu připravil takový trošku odlehčující začátek. Je to tak vyvážíme. Je zajímavé, že já si nechám posílat na mobil každé ráno verše biblické a před už hodně lety jsem si dal takovou jako zásadu, že první, co si jako přečtu nebo podívám se, tak to bude právě tady ten veršík. Tak dnešní. Dnešní je s Filipským 4. kapitola, 8. verš. Jestli něco stihneš, Radku? Ne, dobře, tak budu to, co budu chtít číst, tak jak jsme se domlouvali, budu číst. Prezentaci nebudeme mít, jak jsme se taky domlouvali. Filipským 4. kapitola, 8. verš. Závěrem, bratři, cokoliv je pravdivé, ušlechtivé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Tak, to je téma toho kázání. Já se vás zeptám, jste ochotním teď, no zeptám se přímo napřímo, nebudu se ptát, kdo je ochoten a není ochoten odpovědět, jste čistí? Přišli jste čistí sem? Kdo přišel čistý? Nevykrutujte se mi. Kdo přišel čistý? Kdo přišel nečistý? A ten zbytek? Vy nevíte? Ale přišli jste do domu Božího, ano? Jsme tady správně, v domě Božím. Kdo má přístup do domu Božího? Zákon Mojžíšův. Co říká zákon Mojžíšův? Pojďme se nejdřív podívat spíš na to, co vnímáme tím čistota, čistý a protiklad, nečistý, nečistota, nebo také špína, špinavost. Pán zjevil ve době starého zákona, v době Mojžíšovně, dávným Izraelitům určité nařízení nebo určité pravidla, které se týkaly toho, jak je definováno čisté a nečisté, a jak je definována čistota a nečistota. Já věřím tomu, že v okamžiku, kdy řeknu ten přívlastek čisté jídlo a nečisto, tak vám naskočí určité některé pravidla, některé myšlenky a možná, že by se tady potom rozvinula velice vášnivá diskuze o tom, teda které to jídlo, ty potraviny jsou čisté a které jsou nečisté a tak dále, jestli to pro nás platí a neplatí. A pojďme se podívat na některé texty, které v této souvislosti v Biblii nacházíme s tím pojmem čistý a nečistý. Protože jak podle toho ranního verše, který mi přišel náhodně, nevěřím takové náhodě, ale přišel, tak se máme tím čistým také zabývat. Přemýšlet o tom a poznávat to. A pojem čistý je v Biblii velice mnohem častěji definován s charakterem osoby. Nevím, jestli jste si toho všimli, já jsem si toho třeba nevšimnul, ale třeba v Žalmu 24. Žalm, 4. kapitola, se mluví o osobách, jež mají ctnostné a čisté srdce. Lid Boží měl zvláštní pokyny na to, aby byl čistý. A čistota jako taková pramenila z charakteristiky, kterou Hospodin Bůh zjevuje o sobě a přenáší je vlastně na svůj lid. Je tady někdo, kdo je židovský konvertita? Tak tuto část vynechám. Takže my všichni se hlásíme k pohanským konvertitům, pohanům, kteří se dali na stranu Pána Boha. Ano?
Jako koření asi ano.
Takže budeme se věnovat této skupině lidí. Nám, kteří přicházíme, jak se říká, ze světa, pochopili jsme nebo uviděli jsme tu výzvu, tu možnost a jako následovat Pána Boha a vyznali jsme to. Židé měli, kromě toho, co my máme zaznamenáno ve Starém zákoně, kde je velice mnoho pravidel o tom, jak vlastně definovaná čistota, tak měli ještě mnoho dalších dokumentů nebo svitků, které popisovali, se tímhletím zabývali. Pro ně to bylo velice, velice důležité. Jenom malá část z toho se týká jídla. Ta větší část se týká definice čistoty a toho, co je vlastně, co to pojem vlastně vůbec obsahuje a co on znamená. Mám tady některé krátké citace, které jsou třeba u Matouše v 5. kapitole v 8. verši je požehnaní jsou ti čistí v srdci. A týká se toho i kniha, třetí kniha, já přesně nevím, jak se jmenujou v tom Talmudu, vlastně v tom celém svazku vlastně židovském, ze kterého je 5 knih Mojžíšových, jenom určitý základ, a který my nepoužíváme, ten zbytek my nepoužíváme, tak tohle to se třeba mluví v té třetí knize Nefim, jak se jmenuje dál. Potom ve Skutcích 10. kapitole 11. 28. verš nenazývej žádného člověka obyčejným nebo nečistým. Vůbec se tady neřeší, co jít nebo nejí, ale jestli je nebo není čistý a my se tím nemáme takhle někoho nazývat. Pokud se na někoho teďka, prosím vás, na někoho třeba další dobu dívám, tak si to, prosím vás, neberte osobně, ano. Nepoužívám to, protože bych chtěl něco naznačit danému člověku a pokud by to někomu vadilo, prosím, řekněte mi to a já se zaměřím na někoho jiného. Já jsem už tady říkal ve skrytu, možná bych se tady měl mít teďka zrcátko a zaměřit se spíš jako na sebe, když mluvím o tom nečistém a těch věcech. U Filipským 4. kapitola 8. verš je, jakékoliv věci jsou čisté, přemýšlejte o těchto věcech, to jsme si vlastně četli v tom ranním verše, a z toho víceméně nepřímo vyplývá, a my známe text, který říká jenom tím, čím, na co člověk hledí, je proměňován, tak s tím v podstatě z toho nepřímo vyplývá, že bychom se neměli zabývat těmi nečistými věcmi a přemýšlet o nich, protože oni by nás vlastně ovlivňovali. Rozumíte tady tomu jezuitskému přístupu, opačnému vlastně, jako kdyby někdy ukazuje na ten zápor, aby si člověk všiml toho kladu, ale Bible nás učí dívat se na ty klady, aby nás ty klady ovlivňovaly a měnily. V knize Jakoba, to je ale zase patří do toho Talmudu, je vy všichni, kteří jste čistí v srdci, pozdvihněte hlavu a přijměte příjemné slovo Boží. Je to jedna z knih, která nebyla do kanonu zahrnuta, ale byla dlouho na tom seznamu potenciálně jako vybraných svitků. Potom je ještě kniha Alma, taky z Talmudu. Můžeme onoho dne vzhlédnout k Bohu s čistým srdcem a s čistýma rukama. Takže já jsem tenhle ten text vybral záměrně, protože když člověk přichází do domu Božího, vzhlíží k Hospodinu, můžeme my vzhlížet Hospodinu s čistým srdcem a s čistýma rukama, takže je máme a proto ta otázka, jsme tady čistí, přišli jste vy čistí. Tím samozřejmě nenabádám ty, kteří takto to nevnímají, aby odešli a už dál neposlouchali. Je zajímavé, že Promiňte mi zase tu citaci, která není úplně přímo z Bible, ale je z knihy Mormon. A ta píše o Ježíši Kristu a píše, buďte očištěni tak, jako Kristus je čistý. Další svědky, další texty, které jsou z jiných národů, taky z těch míst, jsou, že Kristus oddělí čistý lid. To znamená, že vlastně Pán Bůh, jestli chceme my být Božím království, tak my budeme mít tím odděleném lidu, vlastně, který Pán Bůh oddělí vlastně od těch ostatních pro čistotu těch lidí. V dalším svitku je napsána takový zajímavý příkaz, že Pán přikázal, aby na Sionu byl postaven dům, v němž čistí uvidí Boha. Toto je Sion, čistí, neboli z výkladu slova Sion, tak jeden z výkladů je, že jsou to ti, kteří jsou čistí v srdci. A další text, buďte čistí vy, jež nosíte nádoby Boží. Co my víme o našich tělech? Že to je chrám Ducha Božího a ten je čistý. Vidíte, že s pojmem čistoty se tady setkáváme víceméně na každém kroku. A když budeme pozorně pročítat, a to jste si určitě všimli sami, biblické texty, tak na tu čistotu narazíme. Ne vždycky v souvislosti s tím jídlem, které my máme tak hodně zakořeněné, možná, že adventisté docela silně, ale jako věřící, jako křesťan, jako upřímně hledající to, co je v Bibli psáno pro nás, tak se setkáváme s tím pojmem čistota velice často. V druhé knize Timoteovi jsme vybízeni k tomu, abychom to, co nacházíme v Bibli, správně dokázali také správně rozlišovat a koho si na tohleto vzít na pomoc. Platí samozřejmě pravidlo, všechno, co chci najít, odpovědět si na to, tak najdu odpovědi v Bibli a nebo i důkazy toho, že tato odpověď je správná, tak je zase na nějakém jiném místě v Biblii. Může vzniknout otázka, jestli pojem čistého a nečistého, co se týče zvířat, protože bavíme se, když se budeme bavit o jídle, tak budeme mít takovou jako paralelu nebo jako analogii v tom, že prostě bavíme se o maso zvířat. Z toho můžeme vyvodit, že jsou zvířata, která jsou čistá a která jsou nečistá. Je tento seznam jenom pro Židy? Kdo je to Žid podle tohoto pravidla čistých a nečistých pokrmů? Kdo je v tuto chvíli Žid, když se bavíme o pravidle čisté a nečisté pokrmy? Protože toto je pravidlo dané Židům. Je to pro nás, nebo to není pro nás? Taková zákeřná otázka. Komu bylo toto pravidlo dáno? Prosím? Všem, ano, přesně tak. Jo. Vlastně toto pravidlo nebylo dáno Židům. Židé dostali, jako národ, židovský národ, dostal toto jméno až později. Ale už u Adama s Evou, už vlastně v ráji se mluví o čistotě, o čistém a nečistém. Genesis 7. kapitola. Jsou zmínky po potopě. A tam se vlastně říká, že na tu archu byly také vlastně pozvány jenom čistá zvířata. Oni tam nebyli jenom čistá zvířata, podle toho pravidla, které potom máme, ale takhle Bůh chtěl zachránit všechno, co chtěl vlastně uchovat z toho starého světa do toho nového světa, to, co pozval, protože to byla Boží vůle a byl to Boží dílo, to, že tam ty zvířata vstoupily, tak z toho titulu vlastně tyto zvířata byly očištěny pro ten úkon vlastně té záchrany, jo, tak jako takové. Ale my jsme Řekové, my řekneme prostě, tady to je napsané, tak to není. později. Ale Bible definuje ten pojem záchrany u Noého, nebo toho, když Pán Bůh říká, co bude prokleté a nebude prokleté, co bude čisté a nebude čisté, tak vlastně říká, že čisté bude to, co on určí. A my si z toho vezmeme k pravidlo, že prostě to, co je čisté, Pán Bůh řekl. Ale tam to Pán Bůh takhle neřekl. Všimli jste si toho? Pán Bůh řekl, co je nečisté, z toho nepřímo vyplývá, co je čisté. Pán Bůh se jako nezabývá tím čistým, protože to je automaticky, je všechno čisté, to je stvoření, ale zabývá se to, co nějakým způsobem jako bylo vyčleněno z té čistoty do toho nečistého. Takže určitě to nebylo jenom pro Židy, bylo to pro veškeré stvoření. Krásný příklad je právě Noemova archa a po potopě, nebo ty události po potopě. A v Noemově, všem, jak my víme, nebyli žádní Židé, protože to byly vlastně tehdy, to jméno Židé dostali až mnohem později. A z toho můžeme vyvodit, že taková pravidla jsou pro všechny lidi, pro celé stvoření. Ale opět nám to ukazuje, že s tím jídlem to tak úplně nesouvisí, ta čistota tak úplně nesouvisí. Pojďme si dát další otázku. Určitě vás napadne vize, kdy Petr dostává tu vizi o těch nečistých zvířatech, které jsou v té plachtě. A já teďka trochu odbočím, víte, že jsem byl na jaře v Izraeli a když jsme byli u Galilejského jezera, tak nám Olda Svoboda přesně tenhle ten obraz jako kdyby nadhodil, ať o něm přemýšlíme, protože Petr byl rybář, on velice dobře věděl, co to je plachta a to byla věc, já jsem tady minule mluvil, pamatujete si, o čem jsem mluvil? Ne, že já to jedno. Já jsem taky mluvil o tom, že ti rybáři nebyli tak úplně čistí, že to nebyla tak úplně čisté povolání. Protože oni tím, že se dotýkali těch věcí, které nebyly čisté, třeba to byly různý šneci, prostě chobotničky, já nevím, co tam všechno prostě žije, nebylo to tak úplně jako čisté povolání. A oni než jako to jako dokončili tu svoji práci, tak oni měli potom projít očištěním. Víte, jak se ve Starém zákoně očišťovalo? Rituální očištění? U kněze obětím nebo přinášením té oběti, že kněz udělal tu oběť, ale bylo to jakoby za mě, jo, nebo za mě třeba za mou rodinu. Potom také čím? Později? Půstem? Často to znamená vlastním nějakým přístupem tady k tomu problému, že si uvědomuju, že nejsem čistý, abych předstoupil před Hospodina, anebo omýváním. Arabský svět do dneška praktikuje muslimové přes miliardu lidí, prostě praktikuje omývání obličeje, rukou, nohou a i dokonce s těma věcma, které mají, oni nevstupují do té mešity, do toho chrámu. Proto jsem se ptal, tak přišli jste prosím pěkně čistí? Tak trošku teďka taková malá vítka, neberte si to zase osobně, na nikoho konkrétního se nedívám, tak proč jste teda nezvedli ruce všichni? Co se dělo s těmi, kteří nebyli čistí? My jsme byli na tom břehu Galilejského jezera, nebude prezentace, ale já jsem to minule ukazoval. Tam je kousíček od břehu synagoga z doby Ježíše, jsou to teda jenom základy a pár portálů. Vedle toho je jako synagoga sobotní škola, aby jsme řekli na dnešek, jako takový prostě prostory. Pod tím je ta vesnička, to jakoby přístaviště a tam ti rybáři vozili ty ryby. A je to kousíček, je to opravdu 30 metrů do té synagogy. A já jsem ukazoval takový ten obraz, kdy Ježíš přichází vlastně, co by učedník, že není ještě, je pokřtěný sice, ale nemůže být jako mistr podle těch nařízení, neměl na to ani věk. A on přichází vlastně k té synagoze A teď si to vymyslím všechno, nebo já ne, ale tak jsme si to tak jako vymysleli. Teďka ten farizeus čeká na toho Ježíše, aby ho jakoby přizval dovnitř a vyučoval ho a on potom v sobotu mohl podle svého zvyku sloužit v té synagoze. Jenomže on, když se setkal s těmi rybáři a dokonce on takovou troufalost, on nasoupil na tu loďku, on se vlastně znečistil. Což byl problém. Mnohem větší, než kdyby prostě přišel a přišel do té synagogy. Takže co jako on jako učedník, teď to berte jako učedník na farizea nebo na mistra, by měl správně udělat, když vystoupil z té lodě a rozloučil se tam třeba s těmi lidmi, mezi nimiž byli i ti učedníci, co on správně měl udělat? On by v podstatě vůbec neměl do té synagogy schopnost vstoupit. Ten farizeus by vzal kámen, tak já si s dovolením jeden vezmu, můžu? A po těm, co se nehlásili? Ne, nevzal jsem si žádný. Nejsem v pozici, že bych mohl vzít kámen a někoho kamenovat, to bych musel hodit nahoru, aby to spadlo nejdřív na mě. Tak neměl by přístup do synagogy v žádném případě. Musel by projít tím očištěním pod jakoby dohledem toho kněze. Vidíte, jakým způsobem tehdy oni vnímali tu čistotu a jak lehce se člověk vlastně mohl octnout nečistý. Proto vnímáme i docela silně, v tomhle kontextu si můžeme vnímat velice silně, jak Petr to chápal, jako apoštol Petr to chápal, jako nemožnou věc. On se tomu v podstatě diví, že mu takový sen od Pána Boha přichází, aby porušil desatero, zabíjel a jedl. Jo? Porušil by Boží zákon a porušil by Mojžíšův zákon. Co z toho udělal Petr za závěr? Co z toho vyplývá pro něho? Tenhle ten sen, jo, on to vnímal tak, že prostě z nebes vlastně přichází ta plachta, na ní jsou ty zvířata a Pán Bůh prostřednictvím anděla nebo Božího posla mu říká, zabíjej, jes. Pán Bůh mu říká, ať se znečistí. Ano? Vyplývá to z toho? Dobře, prosím. Jak to pochopil? A super, perfektní. A ještě někdo má nějaký ten? Kdo by se teďka dovolil navít? Protože to, co vidí, je co? Je, ano, je symbol. Je symbol, přichází z nebe. V tu chvíli, když prorok měl sen a něco přichází z nebe, tak to bylo od Pána Boha. Velice důležitý symbol, jo? Boží město přichází z nebe, anděle sestupují z nebe. To jsou všechno symboly, které ukazují ne na pravidlo, ale na to, že toto je od Pána Boha. Naproti tomu, když něco vychází ze země, tak je to z čeho? Děkuju, tak v adventní sboru tenhle ten výraz miluju. Tak je to antiboží, vlastně proti Pánu Bohu. Je to něco, co je v opačném tom gardu. Jak se říká, že jsou kristovci a antikristovci, je to Kristus a antikristus, jo? To jsou přesně ty symboly, které ukazují ty protiklady. Takže krásné pravidlo, které nám říká, je to, ale jako, je to z hůry, je to od Pána Boha. Tohle to přesně Petr vyhodnotil jako správně a říká, ne, že by ho to neznečistilo ty úkony. Ono by ho to samozřejmě znečistilo, kdyby to přijímal ve své vůli, ve svém rozhodnutí. Ale tady tohle to přijímá. Mimochodem, on to neudělal, jako jo, nakonec. Tak. Petr si byl velice jistý, potom on vlastně on nejdřív jakoby tomu odporuje a potom to je to ve Skutcích 10. kapitola 17. verš. nakonec si byl velice jistý, že to je znamení, které vysvětluje nějaký princip. A jaký to je princip? Ten o tom čistém a nečistém? Co Bůh očistil, neměj na nečisté. Nikdo nemá právo tohleto nějakým způsobem jako otočit nebo nějakým způsobem si vymyslet svoje pravidlo.
Neznečistujete to, co do toho vchází, ale co z toho vychází.
Ano, to se k tomu se dostaneme, samozřejmě. To, co do mě vchází, když to Pán Bůh považuje za čisté, tak to rozhodně není. Tak já nemůžu rozhodnout o tom, že to je jinak? A stejně to patří o tom nečistém, když to je pravidlo nejíst ty nečistá zvířata, tak to není o tom, že by mi to zdravotně uškodilo, možná ano, možná ne, to jako bych nechtěl řešit, ale z teologického hlediska mě to znečišťuje před Pánem Bohem. Jan velice dobře připomíná, co všichni zřešili. Není nikdo spravedlivý, hříšný člověk a nečistý člověk je svým způsobem trochu synonymum, nebo je tam velká paralela. Takže to zase vypadá jako, že vlastně všichni jsme nečistí, ale my víme, že tady ten výklad je jednoduchý ze své moci, ze své síly, ze svých schopností. Ano, je to pravda, z božích sil, z boží moci, z odrazu božího charakteru v člověku, to není možné. Není možné být nečistý. V Pánu Bohu není ani kousek. Viděli jste ten vlastně o tom sobotní školu, teďka přes týden, jak se jmenuje, Turčan, jak mluvil o tom síru? Jo, tak není možné, aby Pán Bůh byl ementál. Není možné, aby, je to prostě sír, který nemá dírky. Ani kuličky pepře. Moc hezké přirovnání, kde se bere zlo. Takže když se v biblickém kontextu mluvíme o čistém a nečistém, je potřeba se zaměřit, nejste žádné nemluvňata teologická, se potřeba se zaměřit na symbolický výklad těchto pojmů. Ježíš říká, nepřišel jsem zrušit zákon, přišel jsem ho naplnit. Z toho by možná vyplývalo, že je potřeba zákon, no teď jaký zákon, týká se to jenom desatero, týká se to i toho, co Mojžíš přinesl jako zákony ze Sinaje, tak je to potřeba naplnit. A je potřeba podle toho žít. Kdo se snaží dodržovat tuto zásadu o nečistém, o nejezení nečistých jídel? Nikdo? Dva? Tři? Tak málo? Všichni? No tak, víte, jak to je, když se chcete zeptat, aby se nikdo nemusel zvedat, tak se zeptejte opačným způsobem, zvedat ruku. Všichni se to snažíme dodržovat. To ale znamená, že se takových věcí nesmíme ani dotknout. To je už ale drsnější, ne? Než to nejíst. To. Když ten Ježíš přichází vlastně... Ano, děkuju. Také máme doma psa. Kočku. Nejrozšířenější zvíře v Izraeli, malé zvíře, je daman, přesně jmenovaný tady, nesmíš, mazlíček dětí, takové chlupaté zvířátko. U těch psů oni neměli problém, to bylo prostě pro ně prašivé zvíře, které se potulovalo mezi městy a tam nebyl problém je v té době jako hodit po něm šutr a vyhnat ho, jo? Prostě. Ale některé ty jiné zvířata s tím jako takový problém úplně neměli. A u nás je to třeba trošku jinak. Jo? Dovedete si představit, co by se rozpoutalo, kdyby někdo sousedi viděli, jak po psovi hážu v pátek večer šutrem prostě a nepustím ho do baráku. Protože to samozřejmě platí na celý, jako před tím dnem na celý ten den. Jako jo? Mimochodem, když se někdo znečistil v sobotu, to znamená v pátek večer, do soboty, tak to bylo pro něho vyřízeno celý ten den, jako jo. Vůbec, jako neexistovalo, že by prostě, jako si řekl, ej, tak já popadnu tam prostě hrličku a tak to jako by řeším. Ne, 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 měl zákaz vstupu do synagogy, nebo do těchto těch míst, jako zhromáždění. Takže když farizeus vidí, jak Ježíš přichází k němu vlastně podle toho moře, tak je to všecko v pohodě. Do okamžiku, než on se pozdraví s těmi rybáři a řekne mu, Petře, ve mně na tu loď, prostě a pojď, já tam budu něco vykládat těm lidem, jo, nebo taková. A potom teda hoď ty sítě a vytáhni. Neexistovalo, to bylo jako kdyby se prostě pomazlil s tím nečistým a tím pádem byl, a on jako ten, kdy měl ukazovat, jak to správně má být, jako ten farizeus musel být prostě podle mě dlažební kostku z té synagogy, jako, a toho Ježíše vyhnat odtamať, jo. Ale jak to probíhalo, samozřejmě nevím, to je, jako je celé jenom příběh nebo spekulace. V našem zájmu je ukázat, že to, co Pán Bůh říká, myslíme vážně, chceme to vnímat vážně a že ho chceme poslouchat a následovat těm jeho doporučením, radám, příkazům také, abychom nebyli nemocní. A teď, jak to teďka myslím, to slovo nemocný. Jakou nemoc by člověk získal, když by se dotkl něčeho nečistého a předstoupil před Hospodina? Jakou nemoc by získal? Špínu. Nemoc špínu. Jak my říkáme nemoci špína? Hřích. Hřích. To je ta nemoc. To je ta největší nemoc, vlastně, kterou člověk takovým způsobem... Perfektní, perfektní odpověď. Jo. Je důležité mít děti ve sboru a nechat je mluvit, protože oni nás umí naučit někdy. Nebo taky vyučit. Pravidlo být čistý před Hospodinem zní velice striktně, velice důrazně a velice silně. A přesto to pravidlo, nebo k tomu pravidlu, k tomu, aby jsme to pravidlo dodržovali nebo nedodržovali, potřebujeme jednu vlastnost, kterou nám Pán Bůh taky dal. Protože znalost máme, víme to. Nejenom Židé, ale vlastně lidé od začátku dějin, když to třeba tak jakoby zjednodušíme, od té potopy, verze lidstva číslo 2, tak všichni ti lidé to od začátku ví, že duchovní čistota, nebo to být duchovně čistý, je důležité pro náš přístup k Pánu Bohu. Dokonce jsou texty, velice silné texty, že nikdo nečistý s tím hříchem, nebo i s tím skrytým hříchem někde v sobě, nemůže před Pána Boha předstoupit. Znáte to? Znáte ty texty? Tak já se teďka ptám, do jaké míry, nebo co k tomu potřebuju jako já vlastnost, kterou jsem od Pána Boha taky dostal, abych přijímal nebo nepřijímal tu čistotu, nebo abych tu čistotu projevoval nebo neprojevoval, abych se jí zpřečoval, což my často děláme, přiznám se, já když se podívám svůj život, ano. Doufám, že jak já tu nemám ten kámen, takže vy ho taky nemáte. Musím přiznat na rovinu, že často se mi stane, nebo stává se mi prostě, že si uvědomím, že tyto věci, to, co jsem udělal, nebo to, co mě napadne, nebo to, co nějakým způsobem zrealizuju, tak není před Hospodinem jako čisté. A co to je projev, čeho to je? Jaké vlastnosti u mě to je? Sebereflexe je to, že si z toho už beru nějaké ponaučení. To už bych trošku asi úplně do toho jako nezahrnoval. Jo? Svědomí je, že pro mě Pán Bůh něco mi jakoby říká, naznačuje mi, a teď je otázka, jestli já to poslechnu nebo neposlechnu. Že? Světlonož, ten to krásně projevil. On se chtěl rovnat Pánu Bohu, chtěl se tam postavit na tu Boží horu, v podstatě na tu úroveň toho. Proč to Pán Bůh dopustil. Proč to ten Satan mohl udělat nakonec? Ano, protože měl svobodu. Svobodu nejenom fyzickou, ale taky vlastně v té hlavě toho rozhodnutí, že se takhle mohl postavit. Úžasné, skvělé. Nebudeme se tady teďka zabývat přímo tím Talmudem a tím židovským ortodoxním vlastně zákonem, ale tím pohanským, který vlastně přichází, jako ze kterého strany my přicházíme k tomu Pánu Bohu a konvertujeme teda z toho pohanství na to křesťanství, což, jak jsme, doufám, pochopili všichni, je jediný možný způsob, jak nějakým způsobem uchopit tu naději, kterou ten svět nemá prostě, ale ten u toho Pána Boha ji můžeme poznávat a přijímat. Tak třeba v 1. Korinským je poměrně komplikovaný verš, 8. kapitola, 4. verš, kde je napsáno: pokud tedy o to, zda smíme jíst maso obětované modlám, víme, že modla ve světě není nic a že není žádný jiný Bůh než jen jeden. Takže to znamená, co tato věta? Že můžeme jíst nečisté maso? Ne. Můžeme jíst čisté maso, když ho vezmeme na tom oltáři, kde je připravené pro ty obětní dary? Můžeme to čisté maso jíst? Kdo říkal, že ne? Tak jeden názor ne, jeden ano. Prosím? Je to jenom maso. Ale Boží zákon říká, to nečisté nejeste. Proč? Proč ho nemají jíst? Ne, že je špinavé, prosím, teďka ne, už ne. Ale proč ho nemáme jíst, to nečisté?
Protože Bůh řekl.
Protože on řekl, a co řekl? To úplně neřekl. On to řekl, ale proč to řekl? Protože je Bůh. A protože on co udělal? Jo, pojďme ještě víc do hloubky. Řekl Pán Bůh tenhle ten výrok? Ano, řekl. Řekl ho proto, že on je Bůh a on je ten, kdo říká zákon. Takže to je, ale... Ne, tohle to přímo neřekl. To trošku mi tlačíš mě ke zdravotní reformě, ale to řekla sestra Vajtová, ale jako je to v kontextu, je to naprosto správně, jako, ale tohle to čistě technicky Pán Bůh neřekl. On řekl, protože já jsem Hospodin, já jsem... Ne... tě vyvedl z otroctví egyptské země. Co je egyptská země? Co je symbol? Pohanství a hlavně je to jiný směr než k Pánu Bohu. Jo? Ti lidé, kteří šli do toho otroctví, do toho vlastně šli tam a Pán Bůh je otočil, konvertoval s nima a otočil je za sebou a vyvedl je vlastně z toho otroctví. Jo, uvědomme si, že to má mnohem další přesah, než jenom takovéto pragmatické jako snímku z bustu a udělá se mi špatně. Když vyučoval před už hodně lety bratr Podsedník, tak jsme měli nějakou lekci, já si to zpětně vůbec nepamatuju, jako jo, a on o tom mluvil. A asi jsme, protože my jsme byli vyučováni vlastně s Monikou, s mojí ženou, a a v ledničce jsme měli nějaký salám, já už si to samozřejmě nepamatuju, jako, jo, takové jako by technikálie. A on o tom mluvil a nic. A odešel a pak přišel, myslím, že každý týden chodil k nám. A já jsem mu říkal, a prosím tě, Petře, jakože to nemáme jíst, to maso, nebo máme ho jíst? To jsi mi neřekl. A on říká, já jsem měl jako takovou obavu, jestli jako to přijmeš, jako jestli tu myšlenku jako strávíš. Jo? A já říkám, jako v čem je problém, tak prostě ho nic nebudu a už jsme ho nikdy nekoupili. Jako my jsme ho od té doby, od toho dne nikdy nekoupili. Nikdy. Jo? Já jsem v tom neviděl nejmenší problém. Já nevím, proč chodil kolem horké kaše, ale rozumím tomu, protože já jsem si prošel mnoho debat s lidmi tady na tohleto téma, takže jako rozumím tomu. Ale jsou jiné, které jsem měl s tím mnohem větší problémy, než zrovna to, co je definováno jako čisté a nečisté. Prosím vás, vzpomeňme si ještě jedna věc. Když se definuje pojem čistý, zkusíte si tipnout, kdo je tam jako ten argument. Vždycky musíte při nějaké definici musíte říct třeba tenhle ten pytlík má zelenou barvu. Co je to barva, všichni víme. Zelenou barvu. Tak co to je zelená? To je něco jako, že? Jako tráva, jako tam ten svetr, jo, sestry, jako teďka nevím, co všechno nás napadne, jo? Tady ta propiska a tak dále, tuška. A nebo můžeme říct prostě, zelená není tato barva. Zelená není tato barva. Děkuju za tu vodu. Zelená není tato barva. Jo, můžeme říct, jako, co to není, anebo co to je. Tak když se mluvíme o čistém, tak se často říká, čisté je to. Proč je to čisté? Protože ne, to tam není. A my jsme se nezatočili v tom takzvaném kruhu. Vždycky v Biblii najdete čisté je to, když to je v přítomnosti Pána Boha, anděle přicházejí od Pána Boha, nějaká věc přichází, no, je to spojené s charakterem Hospodinovým, s Božím charakterem, protože tam je naprosto dokonalá čistota. A Petr nám říká, zabývejte se tím, co přichází od Pána Boha, což je dokonalé vlastnosti. Tam jich je víc věnované a ta čistota je mezi nima. Nikdy se tam nepíše, hele, podívejte se na toho satana, jak on je nečistý a dejte si na něho pozor. Zajímavý princip. Naproti tomu, když se mluvíme o nečistém jídle, tak to nečisté jídlo je přesně specifikováno a to čisté jídlo tam není specifikováno přesně. Všimli jste si toho rozdílu, jakoby v té definici? Takže my víme, co si máme dávat pozor, no jako ti vědci nám řeknou, co už dneska nežije, tak s tím nemáme problém. A potom jsou tam nějaké ty kategorie, tak tam můžeme jako trošku váhat, ale tak já myslím, že vždycky se dobereme toho, co je to čisté a to nečisté jídlo. A vychází se z principu, že co není zakázáno, je dovoleno. Souhlasíte s tím principem? Je vám on ten princip jako komfortní? Není to tam napsáno, Pán Bůh to neřekl striktně, u toho ostatního svým způsobem s tím nemusí mít jako problém. Ale tenhle ten princip platí proti zákonu. Mojžíš to, co definoval, co mají dělat, co nemají dělat. Desatero říká, co se nemá dělat, ale už to není tak striktně definováno. Mimochodem, tam je přesně ten samý argument, jako u tom vyvedení z toho Egypta. Tam je přesně ten, že já jsem Hospodin, já jsem to řekl prostě a já jsem vás vyvedl z otroctví. Takhle by si člověk mohl vlastně říct, tak jako třeba v dnešní době, já nevím, jestli jste registrovali články o tom, že vědci vyrobili umělé maso. Tak vyrobili jaké maso umělé? Čisté nebo nečisté? Kuřecí nebo vepřové, jako jo. Ta kadinka ty kopita nemá, jako jo. Nebo ta zkumávka. Mohli bychom se takhle definovat léky. Je lék potravina nebo není potravina? Přijímáme ten lék? Nemáme z toho plné bříško. Tomu rozumíme všichni. Ale jíme, jako jíme to, že? Přijímáme to. Nebo jsou třeba jako ty stravy, jako že přímo to jde do žaludku, prostě, že to... No, ty roztoky různé, nebo vůbec, jako že třeba má někdo jako kanilu zavedenou a má sondu, no, a má vlastně výživu takhle. A je to v podstatě směs chemických látek, některé z přírodních jako procesů, některé jsou to opravdu chemikálie. Zhodou okolností třeba náš pes má v podstatě chemickou stravu teďka, jo? Protože on vlastně nemá bílkoviny, musí je mít, ale má vlastně jenom jako rozbité ty Anetka by dokázala možná říct, jak se ty velké molekuly rozbíjejí na ty menší a to se potom aby ten organismus to líp jako vnímal. Ale to je, u lidí je to naprosto běžné, jo, že máte takovou léčbu. Tak, ale to jsem nechtěl tady do biblického toho. Ale jako víme, že mnoho i léků nebo různých podpůrných prostředků je vyvíjen, nebo mlsoty třeba některé dětské, jako, nebo dětské, jako co si budeme vykládat. Všichni třeba rádi mlsáme i v našem věku, ne dětském. To žele je takové jako hodně profláknuté, ale jsou to i jiné prostě, kde jsme říkali, ale i dotykem. Jo? Jsem dostal od jednoho obchodního partnera jako balíček a oni už ví, že nepiju, tak jako co ti mám jako chlapovi dát, že? Říkám, jako já nevím, to máte vy problém, ne já, jako jo, tak oni mi dají čokoládu, že já pytlík bonbonu, no tak to je, tak já ještě vidím to složení, tak říkám děkuju. Tak já to někomu dám.
Už tam já nebudete.
Ano, přesně. Tak já už jsem se vlastně znečistil jenom tím, že a ještě vůbec, jako, takže když ti to dám s prominutím, ty medvídky želatinové, tak já jsem obzobliga, ale ty máš problém, že? Jo, promiň. Že... Jo. A dár se nemá dávat, víš o tom? Jo, pan Špaček by tě vytahal za ušiska. Co jsem dostal, tak už nemám dávat. Takže vyhodit, takže plýtváme. Dobré, taky dobré pravidlo. To je ale problém, co? Pojďme dál a neřešme to takhle. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale posuďme, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod. Římanům 14:13. Mně to zní jako to, co jsem četl u toho na začátku těch korinským vlastně, kde se mám zabývat tím čistým, spravedlivým, dobrým a tak dále, tak dále. I když vím tady o těch věcech, já to mám třeba teďka zařízené, já jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný, že mám práci takovou, jakou mám, protože i když to jsou vedle mě jako lumpy, já jim vždycky říkám, že vy jste takový prasožravci, jako jo, ale k tomu vedlo mnoho, mnoho hodin vysvětlování, kdy jsem jako vlastně nevěřícím četl z Bible, proč já teda nejím vepřové. A dospělo to tak daleko, že když jdeme na oběd do té restaurace, nebo do té restaurace, tak oni mi řekne, tam dneska nejdem, tam není nic vhodného na jídlo. Přestože tam mají třeba 4-5 jídel, jako jo. A když se podívám, tak je tam, já nevím, hovězí hamburger se slaninou, smažený sýr se šunkou, jo, takové, prostě takové ty hospodské nějaké jídla. A oni mi řeknou, tam ale nemůžeme jít, protože ty to nejíš. A oni neřeknou, ty to nesmíš jíst, jo, protože oni dostali dost velký kartáč za to, že nemají říkat, že to nesmím jíst, protože já to můžu jíst, ale nechci to jíst. Tak to jsem jenom odbočil na to, co je čisté a nečisté. Takže proto si můžu troufnout říct svým kolegům, že jsou, promiňte zase ten výraz, prasožravci. Že? Tak. Jedna otázka. U Matouše 15:11 Ježíš říká, ne co vchází do úst, jak řekl Mirek, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Děkuju. Znamená to, že můžeme jíst tedy, co chceme? Je, řekl to Ježíš. To, co vchází do úst, nás neznečišťuje. Nebo tím Ježíš myslel něco jiného? Tak všichni ví, že s tím myslel Ježíš něco jiného, že? Nemrať se. Přemýšlíš. Tak co tím Ježíš řekl? Ano, ano, perfektní. On myslí to, že se nemám přijímat to špatné do sebe, ale i když to přijmu nějakým způsobem, tomu se nebráníme. Já jsem, Jirku, strašně vděčný, nebo velice vděčný, nemám říkat slovo strašně, velice vděčný za to, že si připomněl to, co se děje na Ukrajině, vůbec na té Rusko další hranici, vlastně Bělorusko, ale je to vlastně i ta jižní hranice a jsou konflikty i vlastně směrem tam jako úplně k tomu dálnému východu, kde těch špatných věcí se tam děje velice moc a my se tomu nemůžeme jako uzavřít. To je prostě dennodenně to přijímáme, ty věci, byť jsou špatné, velice špatné. Ale Ježíš nám říká, dává ubezpečení, že to, co přichází do těch našich úst, do těch našich smyslů, protože ústa jsou symbolem smyslu, tak nás nemusí nás to znečistit. Pokud co? Jsem říkal před chvilkou. Pokud co? My se tím nezabýváme. My to třeba nevracíme zpátky těmi ústy. Protože když něco vychází z úst, tak ten symbol znamená co? Že vychází to z úst. Tak to prosím vás není to, že jenom jak v knize Zjevení Ježíše se píše vlastně, že ty to sníš, tu knihu a ona ti bude sladká a pak ti zhořekne a ty ji co? Vyvrhneš, že? Ale to není tenhle ten případ. Když já něco vypouštím z úst, což teďka zrovna momentálně dělám, tak si musím dávat velice dobrý pozor na to, aby to vycházelo odkud? Ano, nezmyslicoval. Aby to vycházelo odkud? Tady z těch tvojich brýlí? Ne. To, co je pod ním a co je pod ním, tak řekni ostatním, prosím. Srdce. Aby to, co vycházelo z člověka, z úst vlastně, bylo od srdce. Protože tam je ten ústřední orgán, který Pán Bůh vlastně mění, nebo který je schopen změnit. To kamenné srdce na to masité, ne na to, my víme, že máme nějaké masité srdce, jako měkké, ale zase se myslí v té duchovní rovině, je to centrum, kde vlastně sídlí ten charakter. Jo, i když prostě samozřejmě nám žádný vědec neřekne, jak to vypadá, jak to je. Ale my jako křesťané velice dobře rozumíme tady tomu pojmu vlastně, co do člověka vchází, že to není to pití, to jídlo, popřípadě nějaké ty léky nebo něco takového, prostě nějaké ty další, ty bonbony. Neznamená to, že to máme polikat plnými, prostě, že jsem měl jednu tetičku, která už tady není sice, ale tak ta vždycky mi říkala, víš, já mám 25, pak 27, 30, 35 léků každý den, jako šílené, ale v podstatě bylo to tak. A já říkám, a tetičko, a co jsi měla na snídani? Nic, jo. Tak jako rozumíte tomu, jak to je potom špatně, tady tyhle ty věci. A o tomhletom Ježíš nemluví. Mluví o tom, že my ty věci, když přijímáme, tak oni nás neznečistí v tom smyslu, že pokud je neuchováváme a nevracíme je zpátky, my se s nima nezabýváme, oni nás neovlivňují v tom smyslu duchovním, tak to není problém porušení naší čistoty. Ale když my něco vydáme ze sebe, tak to naopak může být velice silně ukázkou toho, že něco v mé mysli je takové, že vlastně mě to znečišťuje a já to dokonce vydávám ven do svého okolí. A samozřejmě rozumíme všichni tomu, že v okamžiku, když s tím ovlivňuju ty ostatní, tak je to dvakrát tak jako špatné. Existují důsledky všeho, co jíme, i ty dobré, i ty špatné. Taky pokud si to někdo spojí zase s tím jídlem a řekne si, tak jako budu jíst to čisté jídlo a budu ho jíst obrovské kvantum, tak v tom jídle žádný problém není. A víte sami naši protibratři, když jsme protestanté, tak oni jsou, katolíci jsou protibratři? Ne, že? Ale ti upřímní věřící, kteří věří tomu, že hřích je přejídání. Ano, víme, že to taky není správné, nemáme to přímo jako striktně dané jako hřích, ale známe dokonce i nemoci, které jsou z příjmu potravy, ať už toho obrovského přejídání nebo obrovské askeze v nejezení. Přestože můžeme mít krásný seznam toho, jak všechny ty doplňky jsou vlastně jako košer a jsou všechny správné a jsou všechny čisté a udělané úžasně. A že mnohem víc, než třeba přijímat extrémní množství zdravých věcí, je přijímat je s rozumem a střídně a žít jakýmsi vyrovnaným životem. Takže tento verš, co do úst vchází, mimochodem je to u Matouše, 15. kapitola, 11. verš, to, co jsme tady s Mirkem vlastně připomněli. Tento verš je potřeba chápat v tom správném kontextu. Tak ještě jednu malou chvilku, kdy je u Matouše, 15. kapitole, v 2. verši se farizejové kritizují Ježíše za to, že jeho učedníci, Ježíšovi učedníci, dělají něco špatně. A tam je ten text, proč tvoji učedníci přestupují tradici starších, vždyť si neomývají své ruce, když jedí chléb. O co se to ti farizové vlastně starali? Co byla jejich jako hlavní myšlenka? Když toho Ježíše mu jakoby říkají, podívej se, co ta tvoje skupinka, kterou jsi vybral, co oni vlastně dělají špatně. Prosím? Dobře. Já si to tak úplně třeba nemyslím. Ale na tebe si musím dávat pozor. Ne, myslím. Ano, v pořádku. Ale já bych tady primárně neviděl to napadení Ježíše pro tu nepravost, nebo jako domnělou nepravost těch učedníků, protože on nebyl farizeus, on nebyl mistr, on, ti jeho učedníci byli takový spíš jakoby kamarádi, jako, protože on je sice si vyvolil, chodili s ním, Ježíš dělal už v té době zázraky, ale ve skutečnosti on neměl tu autoritu těch farizeů, nebo z té synagogy, z toho chrámu. Jo. Něco jiného by bylo, kdyby on byl už mistrem a měl svoje žáky a teď by se tohleto stalo. Tak tam by byl prostě striktní jako problém, který by on měl. Ale tady to takové ještě nebylo a zase nekoukejme na ty farizeji tak úplně jako v tom kontextu špatného světla. Jo? Ale pojďme se podívat, co pozitivního v podstatě, oni mu něco sice vytýkají, ale něco pozitivního, na něco chcou pozitivního ukázat. Není to primární načapat Ježíše při nějaké nepravosti. Co by to mohlo být? Farizové byli co? Ti, co sloužili v chrámu, ti, co chránili zákon, neboli to, takhle, pět knih Mojžíšových tóru, vlastně slovo Boží, jako, a jako takový musel člověk předstupovat čistý, otvírat to, jo, a zase se nám tady vrací ten kontext, vlastně, že ten Ježíš by nakonec přišel do chrámu, otvíral by tam, četl by tam třeba story, víte, že oni se třeba toho textu ani nedotýkali, měli na to takové ty ukazovátka s tím prstíkem nebo něco, což do dneška dělají, jako jo, mimochodem. Oni vám třeba, a zase, já jsem tam byl, ne, oni vám třeba ukážou ten cvitek a ukážou vám ho takhle, jako, ale nemůžete si ho jako jenom tak vzít prostě do ruky, jako můžete si ukázat, ale už byste to neměli dělat, oni by vám potom, oni řekli, pojďme tady a budeme to studovat. Jo, oni by ho položili, a vzali by si právě tady to ukazovátko a spolu byste to studovali. Jako. Ale samozřejmě, když tam přijdou turisti a otevřou nějakou tu knížku, tak oni to respektují. Nebo jako to tomu se nebrání. Oni jsou zase takový, že by po vás něco hodili. Nebo to. Ale mají tu úctu, že ten člověk by měl být čistý, aby slovo Boží otevíral, četl, prostě mohl dokonce z něho dělat nějaký výklad nebo něco z něho mohl říci. Tak na to jsou poměrně zase jakoby oni dodržujou to. Jsou na to jako respektujou tady tohleto. A to je přesně místo, které ti farizeové tomu Ježíši říkají. Jako je chceš učit, v pořádku uč je, ale uč je to správně. A oni jsou jakoby zastánci toho, jak je to má být správně. A to je to, co oni upřednostnili vůči tomu, prostě volej ty lidi k Pánu Bohu, přiváděj je, jako jo. Nedívej se na to, že ty lidi jsou třeba, mají škaredé šaty, otrhané, že jsou špinaví, že jsou prostě, že tam vylezli někde prostě z příkopu nebo něco takového. Jako podívej se na ty lidi. A oni ty farizové vlastně de facto říkají, hele, ať dělají všechno tak, jak mají, a pak nebudeme mít problém, jako. A to samozřejmě Ježíš na tohle to poukazuje, že tak to být nemá. Jako. Přestože to je porušení zákona. Ve verši 15 to Ježíš, Petr žádá Ježíše, aby jim to vysvětlil, aby jim to jako to podobenství vysvětlil, a on jim vlastně říká, že to je svým způsobem podobenství. A on jim vlastně říká, že aby si uvědomili, že to má mnohem hlubší smysl, než je to rituální omývání a tak dále. A my taky třeba známe texty o tom, že kdo hodně přistupuje nebo nehodně přistupuje, jo, k božímu místu nebo k tomu místu, kde je Hospodin, tak se může něco znamenat. Co je pro vás jedna z takových největších ukázek toho, jak ten Pán Bůh ukazuje tu svoji čistotu před tím národem, nebo před tím některým člověkem? Jeden člověk přistupuje na zavolání přistupuje k Pánu Bohu, a přestože jde, tak ho Pán Bůh zastaví a říká, ne, 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 ty nejsi tak úplně čistý, Mojžíš, jo, u keře. To je nádherná ukázka toho, jak vlastně hříšný člověk, byť povolaný Hospodinem, vlastně nemůže jako kdyby hned přistoupit k tomu. Mimochodem, ještě v jednom příběhu se to objevuje, a já si vždycky jména nepamatuju, a to je vlastně ten Eli, a jeho otec byl od Eliho... Jo, nevím. No tam je ten příběh vlastně, jak on spí, ten syn spí, a teď se mu řekne, pojď za mnou, nebo něco, slyšíš mě? A on jako, co je? On jde za tím otcem, protože neví, že to je hlas od Hospodina. Třikrát se to opakuje a potom mu ten otec...
Ty jsi neposlušný.
Jo. Ale jako, připomínáte si ten příběh vlastně, kdy on vlastně mu říká, ale to tě volá Hospodin, to tě nevolám já jako otec. On má úctu k svému otci a proto jde za ním. Prosím? Nebo on ho učil. On ho učil, že? On tam byl jako doučení. Jo, tak pardon. Jo, ale ten, mi jde o ten princip. A v okamžiku, kdy on mu řekne, až se ti to bude zdát, tak to je od Hospodina a ty mu řekni, pane, co mám udělat? Jako, nebo jsem připraven, tady jsem, jo? A on už v okamžiku, kdy se tenhle ten hlas znova ozve, tak on už nejde za ním, pardon, myslel jsem si, že to je otec, a za tím vlastně svým jako... Mistrem, ano, děkuji, mistrem, ale jde přímo vlastně před asi oltář a tam vlastně řekne Hospodinu, tady jsem, co mám dělat, slyším tě a co mám dělat. Takže my rozumíme tady tomu principu, že jako ano, dotýkáme se, často se nám stane, že se dotýkáme špinavých věcí nebo těch nečistých. Často se nám stane, že oni na nás přicházejí, že my je vnímáme, vidíme je ve zprávách, v našem okolí, v rodinách, v práci a tak dále. Ale neznamená to automaticky, že jsme tím pádem znečištěni. Protože nás očišťuje něco většího. Tak co to je? A tím už to skončím. Ještě dál, prosím, ještě mluv.
No, jakože oběť Pána Ježíše, jeho krví.
Ano, oběť Pána Ježíše, protože vlastně ten princip říká, že ty, když seš nečištěný, tak něco musíš udělat. Přinést tu holubičku, omít se, vyznat to knězi a tak dále, dát si distanc. Ještě vzpomenu jednu velice silný okamžik, který se děl v izraelském národě, ale v jiných národech, a sice... co se stalo, co jsem měl udělat, když jsem se vnímal, že jsem nečistý. Já jsem říkal, přines tu oběť. A co když to byli pohané, ti lidé, kteří byli nečistí? Jedna z velkých nečistot bylo, že ti lidé byli nemocní, třeba smrtelnou nemocí. Nebyly antibiotika, nebyly žádné takové léky, jo? Nebyly žádné jípky a tak dále. Co ten člověk ve svém stavu měl dělat, pokud teda byl schopen vůbec toho stavu, jakože někam něco dělat? Prosím? Nerozumím, pardon.
Lékárny nebyly.
Ale co on ten člověk měl dělat vlastně? Třeba když byl někde ve vesnici, tam prostě, jako teď to fakt vyhrotím, měl lepru, věděl, že umře, prostě, nebo měl prostě úplně nějaké nemoci, smrtelné nemoci, a teďka chtěl jít do toho chrámu, aby ho očistil ten kněz. Protože to měl udělat, ne? Přece on měl přijít do chrámu. Ale on nemohl. A on musel volat, jsem nečistý. A co ti lidé dělali? A co dělali ten kněz? Vzali ten kámen a vyhnali ho. Vyhnali ho z toho města. Když se zavírali brány, oni vyhnali všechny nemocné lidi ven. Bylo drsné, velice drsné. Aby je tam přesně ten pojem, jsem nečistý. Jsem v takovém stavu, že pro mě není záchrana. Někteří se z toho otřepali. Ještě jednu myšlenku jsem chtěl říct, a sice, že přestože Pán Bůh ukazuje, čím se člověk znečistí a čím, tak všecko to směřuje k tomu, že vlastně Pán Bůh ukazuje, že nejvíc člověka znečisťuje to, že ho nenásleduje. Že vlastně člověk nejde za Pánem Bohem. Když si to uvědomí, že je v tom stavu, že nemá tu naději na ten svůj další život nebo na nějaký další jako pokračování toho života, tak že to je tím, že se vlastně pohybuje od Pána Boha. A celé to je vlastně i ta definice vlastně z toho, jak nakonec a teologové to potvrzují přes ty staletí, že vlastně ukazuje, že na vině je ten stav, ty technické prostředky, když to tak řeknu škaredě, ne to jídlo, ne to chování, ne ty dotyky, ne to, že jsem v blízkosti třeba něčeho špatného, nečistého. Konvertité nemají problém nakoupit na trhu kuřecí maso. Máte s tím někdo problém koupit na trhu kuřecí maso? Takhle třeba, a víte, jak je to s těma, jak se to jmenuje, ty látky, co způsobují, že to maso roste. Antibiotika a takové ty, jo. No máte s tím problém? No nemáte moc velký, to neřešíte. To. Někdo třeba řekne, že to vypeče, nevypeče se to. Tak Pán Bůh nám ukazuje, že s tímhle nemusíme mít problémy. Nemusíme s tím mít problémy. Ano, pokud nás svědomí vede k tomu, že bychom to neměli dělat, nedělejme to. Jo, pokud někdo přejde na stravu, která mu vyhovuje a vyhovuje i těmhle těm požadavkům, v pořádku, je to perfektní. Jako jo. Ale nežeňme to zase do stavdy a prostě, tak hele, já jsem ráno pohladil svého psa, tak já vlastně nemůžu celý den do shromáždění, abych tady dneska nebyl, jako jo, nemohl bych tady vůbec být, jako jo, takže možná by si někteří to jim to vyhovovalo, omlouvám se, když jsem nesplnil podmínku, ale není to tím, aby jsem se k tomu Pánu Bohu nemohl nasměrovat a nemohl za ním jít, jako, nemohl ho následovat. Ano, já jsem si vědom toho, že prostě nežijeme v dobrém, ideálním světě, setkáváme se se špatnými a velice špatnými věcmi a bude to tak zřejmě, ne zřejmě, bude to tak do konce tady toho času, než přijde Ježíš podruhé a než řekne, vybere vlastně to zrní od toho koukolu. Já jsem to ještě nikdy nedělal tady toto, tuhle tu činnost. Nevybíral nikdy zrní, jsem vždycky koupil v obchodě, už bylo přebrané. Takže on vlastně je ten, který má tu autoritu, tu možnost vlastně otevřít ten svitek a vybrat vlastně z toho všeho to čisté vlastně a to vzít na tu svou, jak tou proměnou vlastně vytáhnout. A to čisté, tak kdo? Kdo to je? No to jsme my, tak se hlásíme nebo nehlásíme. Amen.